Сённяшні лёсарваторы Романо змяшчае выказванні некаторых кардыналу адносна абрання на пасад святога Пятра папы Францішка. Выданне адзначае, што кардынал Агастіна Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, у сваім звароце да вернікаў вечнага горада падкрэсліў, што новаабраны папа павінен будзе ачысціць касцёл ад плям, якія забрудзілі яго цудоўнае аблічча. Паводле кардынала, абранне імені Францішка Асіскага з'яўляецца моцным пасланнем, якое будзе сведчыць аб стылі працы новага пантыфіка. Рымская дыяцэзія будзе заўсёды побач з папам, прымаючы з верай і паслухмянасцю яго кіраўніцтва і падтрымліваючы яго ў рэалізацыі вялікага цяжару, які пан усклаў на яго плечы, запэўніў кардынал Валіні. Прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў кардынал Фернандо Філоні адзначыў, што новы пантыфік усім прадэманстраваў, што евангелізацыю трэба весці новымі метадамі у новых месцах, асабліва па-за вялікімі гарадамі, і ісці да патрабуючых, несучы радасць і надзею ўсім тым, хто апынуўся ў матэрыяльнай і духоўнай беднасці. Для арцыбіскупа Нью-Йорка кардынала Тімаці Дола на абранне папы Францішка гэта гістарычны жэст. Іерарх падзяліўся, што пасля абрання на пасад святога Пятра новы папа сказаў усім пурпуратам, удзельнікам канклава, што абраў імя Францішка Асіскага, бо гэты святы клапаціўся аб бедных і патрабуючых. І гэтым будзе займацца новы папа, сказаў іерарх, дадаючы, што касцёл апынуўся ў добрых руках, аб чым усе добра ведаюць. Нарэшце, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі на пенсіі кардынал Каміла Руіні адзначыў, што абранне імя Францішак новым папам мае шмат значэнняў, і іерарх нагадаў, што Францішак Асіскі разам са святым Дамінікам увялі вялікія рэформы ў касцёле, не парушаючы яго адзінства, і сёння касцёл мае ў гэтым асаблівую патрэбу. Але пакінем новаму папе зрабіць выбар, які святы дух прапануе яго розуму і сэрцу, сказаў кардынал Руіні.